Pasākuma formāts ir tāds, ka mākslinieki izmanto šīs telpas kā savas darbnīcas visu vasaras garumā. Viņi ir atbraukuši arī ar saviem jau citiem darbiem, kas jau ir uztaisīti, un citi darbi, kas vēl ir labojami un papildināmi. Un visi viņi iedzerdzami tajā ūdenstornī, bet tā vienlaicīgi ir izstāde un vienlaicīgi mākslinieka darbistaba, kurā var ielūkoties katrs interesants. Un, ja paveicās, tad var arī sastapt mākslinieks. Un šeit tās telpas ir para laikā būvētas ļoti plašas un gruntīgas, ar ļoti lielu un skaistu gaismu. Un kā viņi stāsta, tad tā telpa, tā aura ļoti iedvesmo.